Армысыздар ардактагайын, баршаңызга кайрылы кеш кымбатты тыңдарман. Казыр Астанада кешкі сағат 7, Азаттық радиосы өзінің кешкілі хабарларын тыңдауға шақырады. Микрофон алдында Сағат Батырхан. Алдағы бір сағаттың ішінде сіздер тыңдайтын хабарлардың бас тақырыптарына тоқтала кететін болсам, жоғарғы сот тәуелсіз журналист Рамазан Есіргеповтің қылмыстық ісіне қатысты шығарылған шешімді өзгеріссіз қалдырды. Қазақстанда осы күні дүйсенбі күні болған жаңалықтың тағы бірі президенттің жиені Қайрат Сатыбалды Нұр Отан партиясының хатшысы болып тағайындалды. Ардақтағайын, алдағы бір сағатта Азаттық радиосынан алыстамасаңыздар, осы және басқа да тақырыптарды өздеріңізге кеңінен әңгімелеп беретін боламыз. Азаттық радиосы әзір өз назарларыңызға соңғы жаңалықтарды ұсынады. Онымен менің әріптесім Саида Бабамғожа өздеріңізді кеңірек таныстырады.
Дүйсенбі күні Қазақстанның жоғарғы соты тәуелсіз журналист Рамазан Есіргеповтың қылмыстық ісіне қатысты шығарылған шешімді қайта қараудан бас тартты. Енді қорғаушы жақ өз шағым арыздарымен бас прокуратураға қайрылмақшы. 2009 жыл тамыз айында Тараз қалалық соты Алматы Инфо газетінің бас редакторы Рамазан Есіргеповті қызметтік құпияны жариялады деп тауып, 3 жылға бас бостандығынан айыру туралы үкім шығарған болатын. Бұл туралы толығырақ бүгінгі бағдарламамыздан тыңдай аласыздар. Қайрат Сатыбалды биліктегі Нұр Отан партиясының хатшысы болып тағайындалды. Партия төрағасының бірінші орынбасары Нұрлан Нығматулин жаңа хатшы Қайрат Сатыбалдыны дүйсенбі күнгі кеңесте таныстырды. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың жиені Қайрат Сатыбалды 1990 жылдардың ортасында Назарбаев деген фамилиясын ресми түрде Сатыбалды деп өзгертіп алған болатын. Ресейдің бұрынғы премьер-министрі Михаил Касьяновтың айтуынша, Кремль мұнай алпауыты Михаил Ходорковскийді қамауға алуды бұйырған, себебі Ходорковский оппозициялық партияларды қаржыландыру арқылы сол кездегі президент Владимир Путинді ашуландырған. Бұл туралы Касьянов дүйсенбі күні Мәскеудегі сотта мәлімдеді. Касьяновтың атап көрсетуінше, Путин оған ЮКОС компаниясының басшылары Ходорковский мен Платон Лебедев Ресейдің коммунистік партиясына қаржы берген үшін 2003 жылы тұтқындалды деген. Қазіргі оппозиция жетекшісі Касьянов Азаттық радиосының орыс қызметіне былай деп хабарлады.
Привел свои аргументы, подтверждающие мое убеждение в том,
мен бұл соттың саяси астары бар екеніне және бұрынғы ЮКОС басшыларына тағылған айыптардың негізсіз екенін растау үшін дәлелдерді келтірдім, деді Касьянов. Ресей билігі Ходорковскийсінің саяси астары бар деген айыптауларды жоққа шығарып келеді. Поляк күштерімен жаттығулар өткізу үшін ондаған ақш сарбазы мен зымырандар дивизионы Польшаға жеткізілді. Варшавадағы ақш елшілігінің баспасөз хатшысы Эндрю Полдың айтуынша, Патриот зымыран жүйесі НАТО-ға мүше Польшаның Морак базасына жексенбі күні жеткізілген. Морак Ресейдің Калининград анклавынан 60 шақырым жерде орналасқан. Мәскеу өз территориясына жақын жерде американдық зымырандардың болуына наразылық танытты. Ауғанстан ішкі істер министрлігінің мәлімдеуінше, елдегі зорлық-зомбылық әрекеттерінен кемінде 8 қарапайым азамат мерт болған. Дүйсенбі күні елдің батысындағы Фарах өлкесінде бір автобус жарылып, кемінде 5 адам қаза тапқан. Ал жексенбі күні елдің солтүстік батысындағы Фариап өлкесінде жасалған бірнеше шабуылдан 3 қарапайым азамат, олардың ішінде бір бала қаза болып, 3 кісі жарақат алған. Тағы 4 адам із-түссіз жоғалып кетті деп хабарланып отыр. Дүйсенбі күні Иракта бір американдық сарбаз қаза тапты деп хабарланды. Сонымен 2003 жылдан бері бұл елде қаза болған ақш сарбаздарының саны 4400-ге жетті.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Иранның атом энергиясы бойынша ұйымы халықаралық МАГАТА агенттігін ядролық отынды айырбастау келісімі туралы хабардар еткенін мәлімдеді. Өткен аптада Бразилия мен Түркияның арағайындығымен жасалған келісімге сәйкес, Иран Техрандағы зерттеу реакторының ядролық отынмен қамтамасыз ету үшін өзіндегі аз байытылған уранның 1200 килограммын Түркияға жіберуге келіскен болатын. Ядролық отынды айырбастау келісіміне қарамастан, Біріккен ұлттар ұйымының қауіпсіздік кеңесіне мүше елдер Иранға қосымша санкция енгізу жөніндегі қарардың жобасын әзірледі. Израиль президенті Шимон Перес 1975 жылы қорғаныс министрі болып тұрған кезінде Оңтүстік Африкаға ядролық оқ тұмсықтарды ұсынды деген хабарды президент кеңсесі жоққа шығарды. Перестің баспасөз хатшысы Айлет Флештің мәлімдеуінше, Израиль мен Оңтүстік Африка арасында ядролық қару келісімі туралы келіссөздер ешқашан болмаған. Дүйсенбі күні Британияның Guardian газеті құпиясы ашылған Оңтүстік Африкалық құжаттарды жариялады. Оған сәйкес, Израиль Оңтүстік Африканың бұрынғы апартеид билігіне ядролық оқ тұмсықтарды сатуды ұсынған. Әлгі құжаттарда 1975 жылы екі елдің жоғары лауазымды ресми өкілдері құпия жағдайда кездесіп, Израильдің сол кездегі қорғаныс министрі, қазіргі президенті Шимон Перес Оңтүстік Африкаға ядролық қаруларды ұсынған делінген. Израиль өзінде ядролық қарулардың барлығын ешқашан мойындамаған, жоққа да шығармаған. Қытай президенті Ху Цзинтаоның мәлімдеуінше Бейжің юань валютасын біртіндеп реформалауды жөн көреді. Бұл туралы ол ақштың ресми өкілдерімен екі күндік келіссөздердің алдында хабарлады. Бейжіңге барған жоғары лауазымды американдық өкілдердің арасында мемлекеттік хатшы Хиллари Клинтон да бар. Клинтон Қытайда Оңтүстік Кореяның әскери кемесіне шабуылдаған Пхеньянды айыптауға шақырып отыр. АҚШ қаржы министрі Тимоти Гейтнер Бейжіңді сауда шектеулерін азайту мақсатында және ғаламдық экономиканың тепе-теңдігін дамыту үшін бірлесіп жұмыс істеуге шақырды. АҚШ үкіметі British Petroleum компаниясын Мексика шығанағындағы мұнайдың төгілуін тоқтатпағандығы үшін сынап отыр. АҚШ ішкі істер министрі Кен Салазардың мәлімдеуінше аталмыш компанияның бір айдан астам уақыттан бері ағып жатқан мұнайды өз уақытында тоқтата алмауы Вашингтонның ашу ызасын туғызған.